Verilişimizin qonağı, ikinci hissəmizin qonağı hüquqşünas Seyircan Məmmədlidir. Əvvəldən də demişik, əziz dinləyənlər. Seyircan xanım keçid ədaləti sahəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ohio Şimal Universitetinin hüquq fakültəsində xüsusi kurs alıb. Bu mövzuda An şəbəkəsinin xətti ilə siyasət sənədi hazırlayıb. Eləcə də bu yaxınlarda Cambridge Universitetində nəşr olunacaq keçid ədaləti ensiklopediyasında Azərbaycanla bağlı hüquqi araşdırmaların müəllifidir. Alo?
Bəli, bəli.
Aha, Seyircan Məmmədli bizə telefonla qoşulur. Seyircan xanım, lütfən ilk olaraq bu sualıma cavab verin. Keçid ədaləti deyərkən nə başa düşülür? Qoy bilməyənlər də bilsin. Qısaca.
Çox sağ olun Sevda xanım, ilk öncə verilişə bu mövzuya olan marağınıza görə. Keçid ədaləti bu beynəlxalq hüququn yeni bir sahəsidir və ingilis dilində transitional justice adlanan bu sahə müstəqillik qazanan və ya münaqişədən çıxan ölkələrin köhnə rejimlə hesablaşmasının metodlarını öyrənir. Yəni yeni belə deyək də yenidən həyata başlayan ölkələr köhnə rejimlə hansı formada mübarizə aparırlar? Rejim qurbanlarının hüquqlarının müdafiəsi üçün hansı tədbirləri görürlər. Yəni, əsas bu istiqamətdə işlərdən ibarətdir. Bu, siyasətin ana xətti məhz ədalətin bərqərar olması və demokratik idarə etmənin insan haqlarının təmin edildiyi bir dövlətin qurulmasından ibarətdir.
Bəs Sovet dövründə Azərbaycan hansı repressiyalarla üzləşdi? Qısaca, hansı sayda itkilər verdi? Bu barədə istərdik.
Azərbaycan 1920-1991-ci illər arasında 70 ildən artıq Sovet işğalı altında olub. Əslində araşdırmalara görə Sovet rejimi dünyanın ən qanlı rejimlərindən biri hesab olunur. Məsələn, kommunizmin qara kitabı var. O kitaba görə Sovetlər rejiminin 20 milyon civarında günahsız qurbanı olub. Azərbaycandakı repressiya qurbanlarının sayını dəqiq müəyyən etmək mümkün olmayıb, təəssüflər olsun ki, bir sıra səbəblərdən. Amma bir çox tarixçilərin araşdırmalarında ayrı-ayrı illərdə repressiya qurbanlarının sayı barədə məlumatlar var. Məsələn, 1939-40-cı illər, 50-ci illərin əvvəllərində araşdırmalara görə 70 min adam repressiya olunub ki, bunun da 29 min nəfərini ziyalılar təşkil eləyir. Təkcə 37-ci ildə 16 Azərbaycan generalı qətlə yetirilib. O zamanın bir xüsusiyyəti idi ki, xalq düşməni elan olunurdular həmin ziyalılar və hər birinin məhkəməsinə cəmi 15 dəqiqə vaxt ayrılırdı və onlar ölümə məhkum olunurdular. Bundan başqa deportasiyalar da kütləvi şəkildə həyata keçirilirdi. Məsələn, Orta Asiyaya, Sibirə, digər ucqarlara bolşevizmin düşməni adı altında çoxsaylı deportasiyalar həyata keçirilirdi. Azərbaycanın, məsələn, Qazaxıstandakı səfirliyinin məlumatına görə təkcə Qazaxıstanda Stalin repressiyaları illərində 150 min azərbaycanlı öldürülmüş və bunlardan 28 min nəfəri heç bir istintaq məhkəmə aparılmadan güllələnmişdilər. Yəni, keçid ədalətinin də əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bu keçmiş rejim qurbanlarının deməli, ədalət hüquqlarının, onların həqiqət hüquqlarının, reparasiya hüquqlarının, yəni onlara dövlət tərəfindən kompensasiya ödənilməsi sahəsində hansı tədbirlər həyata keçirilib, bu sahədə olan çoxsaylı tədbirlərin dövlət tərəfindən nə dərəcədə yerinə yetirilməsini tənzimləyən sahədir keçid ədaləti.
Aha. Onda lütfən, keçid dövrü nə zaman başladı? Nə zaman qurtaracaq? Adətən bu haqda həmişə mübahisələr edirlər. Bu barədə də məlumat verin. Nə zaman başladı keçid?
Keçid dövrü, yəni belə demək mümkünsə, Azərbaycan 91-ci ildə müstəqillik əldə etdi. Oktyabrın 18-də Sovet İttifaqının tərkibindən çıxdı. Daha sonra 95-ci il 12 noyabrda Konstitusiya qəbul olundu və bir sıra digər qanunvericilik aktları, məhkəmə hüquqi islahatları aparıldı və qanunvericilik aktları qəbul olundu və bu dövrdən keçid dövrü başladı. Keçid dövrü başlaması ilə yanaşı Azərbaycanın özünün məsuliyyəti də artdı. Yəni, Sovetlər dövründə baş verən çoxsaylı cinayətlərə, deməli, sürgünlərə, repressiyalara, məcburi əmək, bu kimi cinayətlərə nə dərəcədə hüquqi qiymət verildi? Keçid ədaləti bu sahəni araşdırır. Yəni, hansı işlər dövlət tərəfindən görüldü, hansı işlər görülmədi? Yeni rejim bağışlayıb unutmaq siyasətini mi seçdi, yoxsa xatırlayıb cəzalandırmaq siyasətini mi?
Bəs Azərbaycan dövləti hansı işləri gördü sualını verə bilərəm indi sizə?
təbii ki verə bilərsiniz. Təəssüflər olsun ki, bu sahədə cavablar pozitiv olmayacaq. Yəni Azərbaycanda keçid ədaləti məhdud şəkildə həyata keçirilib. Ədalət hüququ sahəsində, yəni təqsirkarların cəzalandırılması sahəsində dövlətin gördüyü işlər çox məhduddur. Yəni yox səviyyəsində deyə bilərik. Repressiya qurbanlarının cinayətkarların belə deyək də cəzalandırılması sahəsində heç bir iş görülməyib. Yalnız 20 yanvar hadisələri ilə bağlı, yəni belə deyim, müstəqillikdən daha öncə olan 20 yanvar hadisələri ilə bağlı bir sıra işlər görülməsinə cəhd göstərilib, amma bununla bağlı hər hansı bir nəticə əldə olunmayıb. Ayrıca məsələn 20 yanvar hadisələrindən dərhal sonra parlamentin nəzarəti altında deputat istintaq komissiyası yaradılmışdı və bu araşdırma komissiyası 2500-dən çox şahidlərin dindirilməsi ilə, ekspertizanın keçirilməsi ilə və digər materialların toplanması ilə məşğul oldu. Daha sonra 94-cü il mart ayında 20 yanvar hadisəsi bir cinayət əməli kimi qiymətləndirildi. Yəni Azərbaycanda müstəqillik hərəkatının, azadlıq hərəkatını dayandırmağa yönələn cinayət hadisəsi kimi qiymətləndirilsə də və prokurorluğun üzərinə cinayətkarların tapılması vəzifəsinin qoyulması həvalə olunsa da, bugünə dək hələ 20 yanvar cinayətinin qurbanları hüquqi baxımdan qeyri-müəyyən olaraq qalır. Yəni məsələ o yerdədir ki, Azərbaycan Rusiyaya sorğu ilə müraciət eləyib və 20 yanvarla bağlı cinayət sənədlərinin, cinayət işinin materiallarının geri verilməsini istəsə də aradan neçə illər keçib, amma Rusiya bu soruya rəsmi cavab verməkdən hələ də imtina edib.
Bəs həqiqət hüquqlarının təmini istiqamətində dövlət hansı işlər görüb? Məsələn, beynəlxalq təcrübədə istifadə olunan həqiqət komissiyaları yaradılıbmı? Bu mövzuda kitablar yazılıbmı?
Bu həqiqət komissiyaları yəni Azərbaycanda yaradılmadı. Ümumiyyətlə keçmiş Sovetlər Birliyi ölkələrində araşdırma komissiyalarının yaradılması yalnız Estoniya, Baltikyanı ölkələrin təcrübəsi ilə məhdudlaşır. Yalnız Baltikyanı ölkələrdə bu sahədə, xüsusilə Estoniyanı qeyd etmək istəyirəm, güclü tədbirlər həyata keçirildi. Məsələn, yəni misal üçün qeyd edeyim, müqayisə üçün Estoniyada parlamentin yanında fəaliyyət göstərən komissiya hər bir Eston vətəndaşına Rusiya tərəfindən, yəni Sovetlər Birliyinin hüquq varisi olaraq Rusiya tərəfindən dəyən ziyanın məbləğini müəyyənləşdirdi və qeyd elədi ki, Rusiya dövləti hüquq varis olaraq hər bir Eston vətəndaşına, yəni repressiya olunan Eston vətəndaşına $250,000 pul ödəməlidir. Daha sonra deməli 50 illik Estonlar belə deyək Sovetlər Birliyinin tərkibində olublar. Həmin o işğal zamanı $4 milyard konkret ekoloji ziyan vurulub Estoniyaya, yəni dövlət Estoniya dövlətinə ekoloji ziyanın məbləği müəyyənləşdirildi. Amma Azərbaycanda yəni bu sahədə təəssüflər olsun ki, həqiqət komissiyası yaradılmadı və bir çox tarixçilər, amma bununla belə tarixçilər, araşdırmaçılar, elm adamları bu sayda bir sıra araşdırmalar apardılar və bir çox statistik rəqəmlər ortaya açıqlandı. Eləcə də bəzi, məsələn, siyasi repressiya qurbanları assosiyasiyası var bu dəqiqə Azərbaycanda. Bu assosiyasiya özü bəzi işlər görür, bir sıra işlərin görülməsi sahəsində hazırda da fəaliyyət göstərir. Məsələn, repressiya qurbanlarının vahid siyasının hazırlanması, qurbanlara müvafiq güzəşlərin təmin olunması, nəqliyyat güzəşləri, kommunal tibbi güzəşlər və s.
Bəs kitablar necə? Bu sualı da verdim. Kitablar yazıldı mı?
Kitablar, təbii ki, kitablar yazıldı. Bu sahədə tarixçilər tərəfindən bir sıra kitablar yazıldı bu sahədə. Yəni, hesab eləm ki, uğurlu hesab eləmək olar ki, məsələn, bugün biz bir sıra deməli araşdırmaları apara bilirik o kitablara təşəkkür olaraq. Eyni zamanda məsələn onu qeyd edeyim ki, Qazaxıstana deportasiya olunanlar da daxil olmaqla bugünə qədər 345 mindən çox qanunsuz repressiya qurbanını bəraət aldı və arxiv materiallarının öyrənilməsi hələ də davam eləyir. 345 min qanunsuz repressiya qurbanı bəraət ala bilib bugünə qədər.
Aha. Bəs repressiya qurbanlarının mülkiyyət hüquqlarının bərpası istiqamətində hansı işlər görülüb, bunu bilmək istərdim. Bildiyimiz kimi çoxlu sayda Azərbaycan Sovet rejimi tərəfindən, Azərbaycanlı Sovet rejimi tərəfindən müsadirə olunan evlərinə qayıda bilmədilər. Yer gəlmişkən bir bununla bağlı dinləyicilərimizdən mesajlar da var. Məsələn, Moskvadan Yunus adlı dinləyicimiz yazır ki, 21-ci ildə Abşerondakı bağ evi müsadirə olunub və hələ də geri qaytarılmayıb. Bakıdan Azərin adlı dinləyicimiz babasına məxsus çoxlu sayda mülkü necə qaytarmaq olar deyə sizə sual verir. Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək olar mı deyə məsləhət istəyir. Bunlara nə deyərdiniz?
Yunus bəy və Azəri xanım, təəssüflər olsun ki, Azərbaycan bu sahədə belə deyək də tədbirlər, gördüyü tədbirlər o qədər doğru olmadı. 91-ci ilin 6 noyabrında Milli Məclis qanun qəbul edib Azərbaycan Respublikası məhkəmələri tərəfindən müsadirə edilmiş və alınmış yaşayış evlərinin amnistiya qaydasında qaytarılması haqqında. Problem ondadır ki, qanunun iki maddəsi arasında belə deyək də uyğunsuzluq var. Qanunun məsələn birinci maddəsi qeyd eləyir ki, müsadirə edilən evlər əvəzsiz olaraq onların sahiblərinə və onlarla birgə yaşayan ailə üzvlərinə qaytarılmalıdır. Bununla belə qanunun ikinci maddəsi isə müəyyən edir ki, əgər həmin ev satılıbsa, yaxud da ki, kirayə müqaviləsi əsasında başqa şəxslərə verilibsə, yəni belə deyək, milliləşdirilibsə, o zaman həmin evlər qaytarılmayacaq. Beləliklə iki maddə arasında ziddiyyət yaranır. Bununla bağlı çoxsaylı məhkəmə şikayətləri oldu. Repressiya qurbanları Yunus bəy, Azərin xanımın qeyd elədiyi kimi babasından qalma mülklərin qaytarılması ilə bağlı məhkəməyə müraciətlər eləyirdilər. Amma məhkəmələr bu iki norma arasında çaşbaş qalırdılar və qeyd eləyirdilər və iddianı təmin edə bilmirdilər. Çünki qeyd eləyirdilər ki, artıq o evlər yeni mülkiyyətçilər tərəfindən tutulub, özəlləşdirilib yaxud da ki, başqa qaydada milliləşdirilib və buna görə də bununla bağlı Azərbaycan hökuməti tərəfindən, dövlət tərəfindən görülən işlər repressiya qurbanlarının xeyrinə olmadı. Bu sahədə ona görə yeni bir qanunun qəbul olmasına, restitusiya haqqında qanunun qəbul olmasına ciddi ehtiyac var.
Daha bir sual. Son zamanlar mediada lüstrasiya haqqında çox danışırlar. Lüstrasiyanın mahiyyətinə bir qədər daha geniş izahat verərdinizmi? Yəni, bu sahədə Azərbaycan hansı işləri görüb, görməlidir?
Təbii ki, lüstrasiya sözü deməli təmizləmək deməkdir. Yəni lüstrasiya təmizləmə, paklaşdırma bundan ibarətdir. Lüstrasiya qanunları qəbul edilən ölkələrdə müəyyən olunur. Keçmiş rejimlə əməkdaşlıq edən şəxslərin dairəsi müəyyən olunur və həmin o şəxslər müəyyən bir müddət çərçivəsində yaxud da ki, müddətsiz olaraq ictimai-siyasi həyatda iştirak etməsinə qadağan qoyulur. Yəni bu lüstrasiya qanunlarının tətbiq olunmasının ən əsas məqsədi odur ki, keçmiş rejim qurbanlarının hüquqlarının bərpasıdır. Yəni, bir növ həmin repressiyalara imza atan şəxslər bir daha ictimai dövlət idarə etmə orqanlarında ya təmsil olunmasınlar, ya da ki, onların adları bəlli olsun və müəyyən müddət onlar təmsil olunmasınlar. Baltikyanı ölkələrdə lüstrasiya haqqında qanunlar qəbul olundu, Sovetlər Birliği ölkələrindən yalnız. Azərbaycanda bu qanun qəbul olunmayıb, amma son zamanlar mediada bir sıra dairələrdə bu qanunun qəbulu ilə bağlı müzakirələr gedib. Eləcə də 2000-ci illərin əvvəllərində Ukraynada, Gürcüstanda, Moldovada bununla bağlı qanun layihələri parlamentdə müzakirəyə çıxarılıb, amma uğurlu olmayıb. Amma yalnız bu ölkələr arasında qeyd etdiyim kimi Baltikyanı ölkələrdə, Estoniya, Litva, Latviyada lüstrasiya haqqında qanunlar qəbul olundu. Yəni, Azərbaycanda bunun bir sıra səbəbləri oldu. Yəni, həm rejim dəyişikliyi baş versə də Azərbaycan müstəqil olsa da, amma əvvəllər komünist rejimində siyasi deməli vəzifələrdə çalışan şəxslər bugün də dövlət dairəetmə orqanlarında təmsil olunurlar və onlar yəni lüstrasiya haqqında qanunun qəbul olunmasında maraqlı deyillər.
Həm də
bəli, həm Buyurun. Də bundan başqa müstəqilliyin ilk illərində Dağlıq Qarabağ müharibəsi gedirdi. Müharibə özü ölkəni tamamilə tüketmişdi. Həmçinin siyasi qeyri-stabillik vardı və lüstrasiya haqqında qanunun qəbul olması cəmiyyətdə daha da çaxnaşma yarada bilərdi və təbəqələşmə yarada bilərdi. Bu da lüstrasiya haqqında qanunun qəbul olmamasının səbəbindən səbəbləri sırasındaydı.
Yəni danışıqlarınızdan belə nəticəyə gəlmək olar mı ki, Azərbaycan kommunist keçmişi ilə mübarizədə saydığınız keçid ədaləti metodlarından çox məhdud şəkildə yararlanıb? Demək olar mı belə?
Bəli, təbii ki, Azərbaycan daha çox Azərbaycanla yanaşı eyni zamanda digər Sovetlər Birliyi ölkələri, yalnız istisna Baltikyanı ölkələri götürmək olar, çox məhdud şəkildə yararlandılar keçid ədaləti metodlarından. Yəni, daha çox siyasət, ümumi siyasi xətt daha çox bağışlamaq və unutmaq istiqamətində oldu.
Bəli, bağışlamaq və unutmaq.
Bəli,
bəli. Bir də soruşmaq istəyirdim. Digər keçmiş Sovetlər Birliyi ölkələrində bu sahədə siz biraz dediniz bayaq. Azərbaycan üçün nümunə ola biləcək uğurlu bir təcrübə varmı? Məsələn, konkret.
Mən məsələn, xüsusilə qeyd etmək istərdim Gürcüstanla bağlı bir məsələni dinləyicilərimizdən gələn sualla bağlı. Gürcüstanla bağlı məsələn, Avropa Məhkəməsinə bu yaxınlarda Avropa Məhkəməsi bir qərar qəbul elədi. Kiladze Gürcüstana qarşı iş. Həmin o işin mahiyyətinə görə deməli Gürcüstanda Sovetlər dövründə repressiya olunan bir ailənin, Kiladzelər ailəsinin deməli Gürcüstan həmin o dövrdə mənzillərini geri qaytarmaq maqdan ötürü Gürcüstan məhkəmələrinə müraciət edirlər, amma Gürcüstanda da bizim kimi qanun olmadığı üçün, həmin sayını tənzimləyən dəqiq qanun olmadığı üçün və qanunda boşluqlar olduğuna görə Gürcü məhkəmələri işə baxma iddianı təmin etməyiblər və nəticədə 2006-cı ildə Kiladze ailəsi Avropa Məhkəməsinə verib Gürcüstanı. Çox maraqlı bir məsələdir. Avropa Məhkəməsi məhz iddiaçıların iddiasını təmin edən qərar qəbul edib və hesab edib ki, Gürcüstan dövləti Avropa Konvensiyasının bir sayılı protokolun birinci maddəsini, yəni mülkiyyət hüququ ilə bağlı olan maddəni pozub. Çünki hər bir dövlətin vəzifəsi məhz bu sahədə mülkiyyət hüquqlarının təmini sahəsində qanun qəbul etməkdir. Eyni zamanda kompensasiyanın ödənilməsi ilə bağlı Gürcüstanın üzərinə vəzifə qoyulub və Gürcüstan dövlətinin üzərinə qanunvericilik sahəsində, inzibati sahədə, büdcə sahəsində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi vəzifəsi qoyulub. Yəni, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda da bu sahədə strateji işlərin qaldırılmasına çox böyük ehtiyac var. Çünki milli məhkəmələrdə bu repressiya qurbanlarının mülklərinin qaytarılması sahəsində hər hansı bir işlər nəticə görmür. Çünki qanun ziddiyyətli qanundur, qanunda iki norma bir-birini təksib eləyir. Ona görə də bu sahədə strateji işlərin qaldırılması və Avropa Məhkəməsində işlərin qaldırılmasına ehtiyac var.